diɲɛ sinantolontan ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Katar jamana kan. A dɔnna kabini kunu araba su daminɛ na jamana fila minnu bena ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan, Argentine ni Fransi de bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Kunu Fransi ye se sɔrɔ Maroko kan demi-final la celu fila kanankolo. Tarata tɛmɛnen Argentine ye sebaaya sɔrɔ Kroasi kan celu saba kanankolo. Hakilina jiginna Argentine ni Fransi Coupe du Monde jɔnjɔn fila bɛɛ a kelen-kelenna bolo. Yala jamana fila nunu na jamana jɔn bena ka jɔnjɔn dafa saba la? An ka kari nata desanburu kalo tile 18 ma kɔnɔ final tan don. Nka yan'o cɛ an ka munumunu salo kɛ. Ka da kan farafina jamanaw na Faransi ni Marɔku ka ɲɔgɔndan lajɛra kosɛbɛ kosɛbɛ jabaraninw kan. An ka taa Wagadugu Burukina Faso. Marɔku ka minnu be ye a denw ni Faransi ka den minnu be ye u ye ɲɔgɔndan lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabaranin kan. Faransi ka denw ma sɔn k'u ka ninsɔndiya yira walasa u kana na Marɔkukaw dusu kasi. Kader Traore, VOA la Sigide, Ouagadougou.
Ina fa Youssef, Marok jamana de minu sigide Ouagadougou kono. Olu dusukoto cheni nou Fransi ni olu ka jamana ka senat lontan bani ko Coupe du Monde demi-final sinkoro. Nin jamana de kofole nou tu oye resoro hotel bado kono Ouagadougou yasa ukase ka jen kani senat lontan ni fule jabara ni bado kan. Balontan dam nena nou sondia kono nga anana laban dusu cheni kono. Sabula Marok ka jamana jara obena Fransi ka dono kulama onyefe. Nga Maroka la sidi min sigi no Ouagadougou excellent Youssef Slaoui ale jigi matige al na sora amasa kunkorota soro kuna wolo le ban dusura sabula Maroki ye farafina ka jamana folo ye min sera ka se Coupe du Monde demi final la onka jaram ne jaraw ye o seko ke nga amasa ka jodro ni chi wole ko son ba foko an jigi matige shawreta amna bamba kan le robin bon kasoro nyani balon ka damne Marokain le nunu betu korobelen no otularara
C'est la compétition.
Nous sommes dans
le
samedi. Le prochain match. Frank Bétanger, ça reste un
match, ça reste
un petit peu comme ko ñana gwe ñoronda ngay nga am son ya yira ñoronda an no ñuma yira da ngay no am ñon ci al nasra ni protasoro walima ibena maroc min ci fara final c'est na plus tan jeng ko jigiye lu ko jora demi final na nga ko gina fa so don yira nana o lu fene sin format don don yasa o tu ba se ka protasoro ni ci ka detra o rek makangi ka bo ka dugu ko gina fa so
Nama jara laɲini danna sira la farafina bolo Coupe du Monde kɛnɛ kan Qatar. Kamasɔrɔ farafina jamana mɔgɔ caman nimisi wasara Maroko ka baara la.
Senegali faaba la Guinée Bissau kaw Gambi Senegali ani Mali jamanadenw eskatiri bamu kin kɔnɔ u bɛ ye Maroko ni Faransi ka tolantan ye lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabaranin na. Nga Faransi ka sebaaya ye Maroko kan u bɛ dusu kasira bari u tun hakili la diɲɛ tolantanba ye jɔnjɔn ye bena farafina ɲina. Bakari Konte ye Guinée Bissau ka ye ya ɲini Maroko tolantantɔ in fɛ u k'u jija halisa dɛsɛ kɔfɛ Faransi kan ni cɛru fila ni fu ye.
N
bɛ Maroko tolantantɔnba in fɔ ne b'a ɲini u fɛ halisa u ka jija dɛsɛ in kɔfɛ n'a man kan u ka cɛsiri kɛ. Ka da kan u ni Faransi tolantantɔ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ se jɔnjɔn tolantan na kosɛbɛ ka tɛmɛ u
kan.
Bangali Sankanu ye Senegali jamanaden ye ko Maroko ye fili minnu kɛ tolantan in kɔnɔ o de kɛra sababu ye u ma se ka sebaaya sɔrɔ Faransi kan.
Faransi sugu dɔgɔ man dɛsɛ donc ekipu b'a dɔn a ye y'a lɔn ko ni n'u ye ne y'a fɔ k'a bɛ futbol de kɛra Marok bɛ se ka gosi donc a ye balon to Marok bolo a ye profite Marok la heure minnu kɛ a y'a exploite.
Mohamed Njayi fana ko Marok ye celu caman jɛ tolanta in na n'a man kan.
U ye okazion damadamu sɔrɔ an jigi kun b'a la k'a fɔ ko u bɛ se ka ekalize mais u ma se ka fɛn sɔrɔ u ma sanni sɔrɔ ka bi dɔn.
Maroko ka sebaaya baliya Faransi kan o ma Ibrahima Bala Keita tɔɔrɔ Mali jamanaden do bari k'u selen fɔ diɲɛ tolantanba in demi-final la u ye farafina kunna wolo.
Maroko sera fɔ demi-final la ayiwa u bɔra Faransi fɛ a kɔni kɛra kunna woloba ye farafina ma sabula a ye diɲɛmaw ɲɛ jɔ farafin ekipu kelen na k'a yiri u la fɛnɛ ko farafinw fɛnɛ ndolaci hokumu kɔnɔ an fɛnɛ an be ka yiriwa.
Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Ka fara Nama Jara kan Kader Traore Ouagadougou ani ne yɛrɛ Siaka Traore Bamako a k'an bɛ sini juma desanburu kalo tile 16 2022.